sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Bunia pe na ngambo Iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso songa mokililo ezali basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Firme Max Koyaweda azali bongo onzela ya masini basango na biso mokolo mwa lelo epesameli bino na Marius Muhunga. Boyoka basango tomeli bino mpoko elelo. Na etuka ya Nord Kivu, mingongo mitomboami na engumba Goma, simambula matali ya Ekolo Congo Démocratique, kosenga bolongwi na lumbango bwa molobeli ya MONUSCO na RDC.
Ya wele tolo bi gouvernement a rezone kutu makambo kwa revize ba kontrate, a rompre kaka kwa revize te, a rompre komisa ba keni.
Nini penza esengeli kusala pona kuzongisa kimya ya solo na ituka ya Ituri, tukulanda makanisi mabayi ituka iyi.
Batu wana bazama zamba, denge bakomise selefe, vrema, tokosenga na batu oyo bazwi bango anshari, bagarde bango makasi, bazonga lisusu na zamba te, poto za la kimya.
Bismarck Biyombo, mousani monone ya Ekolo Congo Démocratique na NBA, asangisi bilenge pona kopesa bango libaku ya kolanda nzela ya kobeta basketball, tompe football professionnel.
Objectif na biso eza kopesa ba opportunité a bajan.
Tokosuki sa masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatou Makala la Alimasi. Lelo akolobela maimatali lolenge kani circoncision ekoki kobatela na bokono ya VIH sida pe ba infection sexuellement transmissible. Tala masolo to bombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso na bolai na Simon Mwangonga Moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse. Mampinga maikolo Rwanda mazali kubundisa mampinga maikolo Congo Démocratique pembeni ya basimba minduki ya M23. Ezali maloba mayema bimi na linaka ya baluki luki tope ba expert ya ONU lobi loleki. Kolanda linaka tope rapport eye mampinga maikolo Rwanda mazali kubundisa mampinga ma RDC peni ya basimba minduki ya M23 wuto sanza azomi na yoko ya mobu moleki kino sanza ya motoba ya mobu moye na kopesa kabango bibundeli ya ndenge na ndenge pona koluka koboto la bamboka na ngambo ya este ya RDC. Linaka liye, libimisi na mpwasa ba konzi ba ekolo Rwanda ba ibazalaki kuwanga na ete mampinga na bango mazali na mabele ma RDCT. Wuto sanza ya misato ya mobu moye, bitumba makasi bizali kongala kati na ba IFRDC pe ba simba minduki ya M23 ba ibazu bamboka nzike na teritori ya Rutshuru na provinsi ya Nord Kivu. Procureur général ya Cour de cassation a sengi uto mokolo mwa le 29 juillet moleki na Assemblée nationale ya RDC na kozwa ndingisa ya kolongola bobateli tope ba immunité parlementaire ya mokili mibeko Jean-Marc Kabound na ntina ya kosambisa ye. Pona yango, mboso kodi ya poanga mokambi Assemblée nationale abengisi M. Kabound na ndako na ye ya mosala o mokolo mwa lelo na ntina ya kosala bo mobeko mosengi maima sengeli mpo ete bobatela miboye bolongwa mpona kopesa nzela na bazuzi na kosambisa ye. M. Kabound afundami na kofinga mpe kozanga maloba mabotosi na mokonzi wa ekolo o maloba azwaki mikolo mileki. Bayi polisi mibale bazwami na makasi pe ba memami na bisika biyebani te wuto mokolo mwa yambo mwa sanza eye na bayi bamonani kozala basimba minduki na mboka Kabimbo pene na Minembwe na teritoire ya Fizi, province ya Sud Kivu. Kolanda maloba ma lieutenant Meya Jeremy, molobeli ya mampinga ya Minembwe, ezali nde basimba minduki ya Tuganeho Gumino, bayi bakambemi na Michel Makanika, yoko kolonel ya kala ya bayi FARDC, nde bazali sima ya bozwami boye. MONUSCO misalam ya bokengi ya ONU na Ekolo Congo Démocratique esakoli ete endimi mokano mambula matali ya RDC na kobengana molobeli ya MONUSCO na Ekolo Congo Démocratique kasi basakoli ete bazali na mawa ete mokano moye mozwama. Na liyebisi babimisaki mokolo malobi, bayi MONUSCO basakoli ete bakokoba kosala mosala na pembeni ya bayi mboka pe bakami ba RDC pona kokokisa botinda na bango na ekolo eye. Lobi loleki, mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique esengaki na Mathias Gilman, molobeli ya MONUSCO na kolongwa na lumbango o mabele ma RDC pona maloba alobaka mikolo mileki na mayematali bitumba kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23. Na province ya Mai Ndombe, batozo inami bale bakufi na likama ya mituka na mboka limite na territoire ya Kwamut, lobi mokolo mwamisa do moleki. Kolanda bafandi ya bisika biye, mituka mi bale ya minene miyemimimaki batompe biloko na bango esuka ki na libulu ya munene ponzela ezali malamute. Na ilobeli actualite.cd, David Bisaka, ou ezali rapporteur ya assemblée provinciale ya Mai Ndombe, asengi na mbula matari na kusala manso pona ko bongisa nzela eye ya mabele kati na Mongata mpe Ngumba Bandundu na province ya Kwilu kino na territoire ya Kwamut poete makama ya boye masale malisusu te. Ekolo Kongo ezali koyamba uto mokolo mwa le 2 août moliki na Ngumba Brazzaville congrès panafricain ya mbala ya zomi ya mathématique. Édition e ya liboso ya ba mathématicien na Afrika katikati ezali kosangisa kino mokolo mwa le 6 août ba scientifique ya bikolo biike pona koluka komatisa misala ya science mpe ba technologie ya sika. Na ekolo Senegal ba yi opposition ba sengi bo pemisi ya bo bimisi ya mbano ya maponami ba kilimibeko boye bo sengela ki kosale malelo. Basakoli ete, yambo ete, bobimisi yango esalema, esengeli bo lukiluki bo salema, na bo fundi boye bo salema ki ete, mwa nungu nungu, pe mo yibi mo salema ki omokolo mwa mposo. Ezala ki bongo, basango na biso na mokuse. Bozali kolanda, sangwa moki lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, mingongo mitombwami na Ngumba Goma, si mambula matali ya ekolo Kongo Demokratike, kosenga bolongwi na lombango bwa mulobeli mwa MONUSCO na RDC. Yoko bakeli mibeko ya ituka ya Nord Kivu, alobi ete esengeli ete misala miso ya MONUSCO milongwa kasi moto moko kakate. Toranda bolai, uto Goma na fiston isemwami.
Bolongwi bwa molobeli wa MONUSCO na ekolo Kongo Demokratike bolakisi penza ete mbula matara ekomi koyoka bosenga bobayi mboka maloba mayemi mazali mamokili mibeko wa ituka ya Nord Kivu Emmanuel Kabuyaya mpona ye esengeli ete mbula matari esilisa boyokani tope kontra na bayi MONUSCO tozwaki maloba mamokili mibeko Emmanuel Kabuyaya
bilokola bana Kongo epi precisement bana este MONUSCO eyaki este mpona koprotege biso eyaki mpe na Kongo sur base des accords signés par le gouvernement Na lobi azo bengana kaka porte parole na MONUSCO to lobi très déjà peu bien to comme raisonner ndenge mona gouvernement mais akende timusika bengana bango très bien parce que toza baza awa sur base d'accord mais accord on bazo ko respecter ngote bango mbe ba lobi que nous sommes incapables à assurer bien sécurité je te dis que na bango pani ya ngone to lobi gouvernement a raisonner ko tuma kamba ko réviser ba contrat a rompre kaka ko réviser te a rompre comme ça ba kende
nanga mo isusu dadi salé oyo azali nganga mayele na maimatali politiki mpe molakisi na kilase likolo alobiete mbula matari kokiko bo ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratike kasi ekokiko uzala kaka moko na bikolo biye bizalili sangali ya Nations Unies toyoka dadi sale
mbula matari ya RDC eko bo ya misala ya MONUSCO paske eza akor oyo RDC eza na conseil de sécurité na Nations Unies o eza mission MONUSCO eza kaka mission RDC eza amoko ya Nations Unies ya communauté internationale mais même côté kuna soki RDC lingi kobima mais normalement na mission RDC effectivement kobima na mission ana pour RDC kosenga lokola isenga ki même depuis un peu avant mission ana esila ande wana sur renouvellement il faut ezala normalement il faut RDCP ezala na moi di bokukuna même si ezala na Nations Unies de renouveler conseil de sécurité pour la matière ya RDC et kokoboya misala ya MONUSCO mais pe etikali membre ya conseil des membres Nations Unies na ba opération mosus na organisation mosus wa Nations Unies le kola UNICEF PAM etc wana problème ezali
to simba ete mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike esenga ki bolongwi na lombangu bwa molobeli wa MONUSCO po ete alobaki mikolo mileki ete bayi MONUSCO bazali te na makoki maye masengeli mpona kosunga baye FARDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratike kobundisa basima manduki ba 23 baye bazali koboma batu na territoire Rutshuru awa na ituka Nord Kivu uta Ngumba Goma fiston isemwami pona Laka l'Amerika.
Tutundi obutundi, fiston isemwami.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, vendredi, ba édition mi-balé à basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la professeur Vino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nous salimate.
Nini penza esengeli kosala pona kozongisa kimia ya solo na ituka ya Ituri. Makanisi mabana ba ituka e imakeseni atako masolo mpe misala mia ndenge na ndenge ya koluka kozongisa kimia misi misale mambala mingi na ituka eye. Christina Bedito azwaki makanisi ya baike. Tola ndabango.
Pona kuzungisa kimya na ituka Ituri, makanisi ya baie tuka eye, mazali ya kukabwana. Mukeli mibeko Ause Jackson, atalisi oya yeli kanisi. Tomo yoka.
Naza vrema na proposyo mususu ya sikate. Proposyo nanga ezali, babiloko nyonso zo salima wana. Bazona operasyonel, ndebi tumba nazolo ba wana. Etat de siège, mutualisation de force, force regional, PDDRCS, bapesa bango ba mission, bapesa bango mosala na precision. Programme tel, bino bo sala 1, 2, 3. Poez la télescopage ezalate. Sora miso bazo bunda. Ba Ugande baye. Limite za wat. Limite ya kompetansi ya ba sodana biso. Nawe ba Ugande za wat. Ba force regionale ezo koma. Ezo ya spesifikima pona kwa yako bakisa nini. Donc, il faut ba precise ba mission ya ba initiative nyonso ya kopesa kimia na kati ya Ituri na Nord Kivu.
Kuna bato baike na ituka Ituri na ileko oyo mabongisi PDDRCS mae matani bozongisi manduki e batomboki na basimba manduki ba zua. Eko kiko sunga ete kimia ezonga. Topesa ki maloba na baike na kati na bango.
Donke banzela nyos, eko mi bloke, siko krize, eko ti. Batu wana bazama zamba, denge bako mi se selefe. Vrema, toko senga na batu oyo bazui bango anchar, ba garde bango makasi. Bazonga lisusu na zamba te, poto za la kimia. Tango mboke ko za la kimia, bango bako beneficie. Ko beneficie na makila ya batu, ezana tina.
Bako senga na bango kaka, denge bango balubike, balingi kimia.
Zo kandemo. Konzi ya PDDRCS na Ituri azali kokoba na masolo na bae bandimi kosala elongo moko na mabungisi pona kozongisa kimia na ituka ee pona yango mwana mboka Willy Abibu atatoli boye
merci bandeko ya ba groupe armé oyo bandimi kota deja na processus oyo je pense que pona ba oyo bazali nanu na kati na zamba eloko na koki kosenga na bango ezali ete baya maboko ya mokonzi ya mboka eza deja disponible pona koyamba mutu nyonso oyo azali prêt ko déposer arme pe ko kota na kati na processus ya PDDRCS.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi, Christina Bedito.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
Bismack Biyombo, mosani monene ya ekolo Congo démocratique na NBA, asangisi wuto mokolo mwami bale moleki, bilenge baike, pona kopesa bango libaku lya kolanda nzela ya kobeta basketball, tope football professionnel. Valdo Yamayamba azalaki na camp Bismack Biyombo, pona biso, tolanda.
Kan ya basketball ya Bismack Biyombo, moko ya bayi Congo Democratique imobeti na NBA championnat ya Amerika, e bandaki mokolo ya mi bale moleki na ingumba Kinshasa. Epai wapi, musani ya Phoenix a pesa kinzela pe alimbo laki nini azali kuluka sima ya mabongisi yeye.
Objektif na biso za ko pesa ba opportunite ya ba jen. Kome mabango na Etats-Unis, soy baza talentue. et puis ba misusu ba otika la to mona elo ni to sa na bangwa na mboka obligation na nga ezako aider ba jeune nyonso
na bilenge kama ya ingoma Kinshasa ye ba tamina mu mekano mokolo ya mibale ya mabongisi ye ba kotika la tukumine pe mokolo ya suka ba kotika la tukumibale na mine pona Emmanuel Masamba kozwa ye sika na ka ye ezali na tina penza
eza premièrement opportunité à bien pour la jeune pour participer na kampo ba jeune bazaki belé le coup de équipe ba sélectionner des sons mais les autres joueurs bazaki ebelé au bandoze la tam moko o kozanga ko ya retard ba tsayi na place ya mususu wana donc eza opportunité ya ozala pe ya robeta ya represter
lokola bilenge panso bazali kozwa ye sika na ka ya basketball ya Bismarck Biyombo Emmanuel azali kolikia kozwa mano eye ekopesama
vision nga personnellement à part quand vision nga personnellement ezala ke musika na basket et na quand vision nga ezaki si y a de bourse s'il y aura de bourse ba pesa nga bourse na gende évoluer na mboka mupaya libanda
pona mbala ye ya bokesini ezali te Bismarck azali pe kosalisa ka ya ba beti ndembo eye ekosangisa bilenge bayike na yango ayokani na basani ya kala lokola bwanga makukula lwalwa esantos mutubile
soko okta uto obeta bale to oke nita basket ba basketeur na ba basketeuse bazawe rota la biso na stade donc toza makila moko
il faut d'abord qu'on remercie de qu'on a biso na initiative ya vie basketeur mais a pensé pe po na football donc en même temps zola ksake eza jeunesse quand on parle de jeunesse eza kaka basket na football toza az vie initiative ya ko sunga bana na biso puisque toza na vacances mais mutu moko ta organisé mo eloko moko pona bana
lingi basani ya ndembo pe bapisi ye matondi na mabongisi yeye
merci na oasali pona biso zambe abate la ye akoba kaka kosala kaboye pote ya lokumu na biso ba jogo na lokumu na ye moko na ye me nzambe abate la biso banso
esengele koyeba ete sima ya engumba Kinshasa Bismarck Biyombo akomema mabongisi yeye na engumba Goma pe Lubumbashi.
Tozali mokolo mwaminei, ezali mokolo mwye, tolandaka abo mmesano, manaka mabiso na kombo ya Monganga, na sala nini, na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo na masolo, na Dr. Bosiki Bernard, ezali bongo, secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS, bako lobela lo lengekani, circoncision, epa ya banami bali, e koki ko batela na bokono bwa VIH sida, pe ba infection sexuellement transmissible misusu. Tolanda bango.
Monganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Ba mwayen oyo toza kutia en place na traver mokimu bimba pona kubunde tumba ya sida ezali ba metode ya prevention izamwa mingi ya muneno toyebi kuitulize kapota kubia preservatif ya misato ya mibale ya kuzala na fidelite fidelite angu peza la na patobo yebani makila kusali bateste mususu ezali kuzwa bazongo soma kila pamba pamba te ifo basa la kontrol ya makila wana pe mususu kobanga ba biloko izo kisaka kusangisa biloko izo kisaka ndakisa lokola gilete bongo na bongo me baba kisa pe lisusu circoncision ilingolo bake kukata potoboto bota maka musutu. C'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobenge na lopoto gland yango ezalaka ezipama. Pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso o ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te, tobengi yango miqueuse, ezali pete. Pe ya mibale, na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection. Lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida, po yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto. Donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekota na kati ya nzoto ya moto facilement. Mais surtout le fait oyo ke loposo na yango ezali pete, oyo ebombani na kati, po tango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi, ebimisi mutu, ebimisi pe loposo oyo ezipi, me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati, elingo bake epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete. Mikeuse le fait que ezali pete, virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement pona kokota na nzoto ya moto, surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekota plus facilement. Ya mibale, oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na ba pota ya mike mike, ata pota eza kobimisa makila te, na lopoto tobengi yango lesion. Alors mikeuse wana ezoka facilement, donc eko facilite encore virus ya sida ekota facilement po surface eza munene ezali pe pete pete. Me na moto oyo bakata ye poso wana prepus balongola ye yango, mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi, loka loposo ya nzoto nyonso tu ndenge ezalaka. Esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo pe na yango pesa sikoyo eye pe makasi, ese keratinize en quelque sorte ekomi dur e diminue plus de 50% possibilité ya virus ekota elongoli pe lisusu pe présence ya ba lymphocyte T4. Obosanga te ke ntango ba belge bayaka na ebandeli ya colonisation, bato mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible, ezali kosala le mosusu boye omona ebloke nzoto mwana mobali e il faut intervention kwa ezalaki mpenza kosala bato pasi mingi yango wana a l'époque coloniale bazwaka décision ya kokata bacongolais nyonso tu pelopiste na bango po par manque d'hygiène bainfectio ekota facilement na poshwan. Alors donc ce qui bakati loposone ye makasi na bainfectio mosusu ekomi difficile po ekota, mais elingi koloba te ke ekokota lisusu te. Non, po etikali possibilité mibale ya liboso, esika masuba eza kobima bidusu ezali moke, microbe ekoki pe virus ekoki pe kokotela na place wana. Contrairement ina moto yo bakata te ye azaka na lidusu te, me aza na loposo mutu na surface na yango ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi, akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité mosu etikali c'est que soki mwasi aza kobimisa mai malamu te pendant ba rapport sexuel, soki ba poil eza kokota na kati ekoki pe kozokisa ye malgré ke bakati ye, akoki kozala na ba lesion ekoki kozala kopesa possibilité que microbe ekota, bakisa pe lisusu ba infection mosusu sexuellement transmissible endakisa lokola nini syphilis, po syphilis ezokisaka banini pota yango pe ekopermete pe moko nini microbe ya sida ekota na nzoto. Donc soki mwana mobali bakati ye prepus na ye balongoli ye mosutu, aza na 50% de chance ya koreduire ba risque ya transmission ya VIH oyo etikali ezali lie sa sikoyo na comportement na ye moko, epuis na ba possibilité ya kokota na place masuba ebimaka
matondo mingi docteur Bernard Bossi ki na ndenge opesi precision ana pamba te na RDC mobimba to ebiki bana mibali au moins ata 90% bazali circoncis mais babanga ke 50% pe kokoza la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibali.
Exactement. Mm. Exactement. Yangwana, tous allez coïncider toujours sur ya utiliser ma préservatif pour empêcher contact. Ou on appelle ça que le bambin a cadre ya rapport sexuel entre moi na moi si na moi na mobali. Mm. Ok. Donc utiliser préservatif ya mi balé et sengeli tango yolobi ke osale la préservatif te Oyeba santé na yo, c'est-à-dire basa na yo test de dépistage, ceux qui yo zana VIH te, ceux qui peuvent bolonga na yo ou bien moninga na yo mwasi azana VIH te. Yoana bokoki ko sangana sans préservatif, mais attention, il faut que boza na fidélité. Pour yo bate que ceux qui sali test, ozana yango te, ozala kan Antoine, ozala kan Paul, ozala katope na Michel, yo ebindere Michel na banani. Ba tambo la kate, ou sa la ki test le lo negatif, lo bi okune kon positif, pou etambo li abato mousousou, ou sa ko kontrole yangote. E pe, nin mousousou, basi, basengeli pe ko tika bitia tia nan zoto na bango, po bitia tia, ou mousousou bango, basa ye laka e diminua ka mai yan zoto ya mwasi, mwasa koma ka mwa sek, so mwasa komi sek, à cause qui s'amobali facilement.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, Père. Merci, Mini Maman.
Les alliés Sika Nabino Yasika, Yapozoa Sango, Nalingala, Yala Voix de l'Amérique.
Mikolomiso, Uto lundi, ti vendredi, ba édition Mi Balé à Basango Nabiso. A partir de 17h, Kino, 17h30 temps universel, 19h30, Kino, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction Ya Lingala, Ya VOA, La Voix de l'Amérique, Pepe Sivino, rendez-vous pour la Pepe Sivino Sango, Ya Congo, Ya Africa, Pe Ya Mokili Mobimba.
Sango Ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence Nabiso, Pe Na Oya ba radio partenaire Nabiso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, Pe Na Lingala, na Noé Salemate.
Na suka ya masolo na biso sango mokili lo totoni bino botondi lokola bolanda ki biso bisika biso bozwami tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso isusu bokoki pe kolanda basango na biso na site na biso internet www.voalingala.com pe bobosa na te soki ozali na Facebook ya ko like page na biso Facebook voalingala. Ce qui tokomela kibino lilo ezala kibongo na lisalisi ya firme Max Koyaweda zala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga butika la malamu.